attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata onkoloolessa sadii bara 2022 keessummeessituun keessan antuujibee horaati. Ayyaana Irreechaa dirbata kaleessaa as Washington DC keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Kanaaf kan hora ar-sadii itti kabajame ilaalchisee qophii qindaa'ee oduudhaa booda dhiyeessina. Qophii ispoortii har'aa irratti waldorgommii fiigicha London, balaa dirree kubbaa miillaa Indoneesiyaa akkasumas injifannoo atileetonni Itoophiyaa gonfatan ilaalchisee kan qindeessine qabna. Yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Oduu addunyaa dursaa gara jaalaneettiin sin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenya oduun wiixata har'aa kuno haleellaa guddaa gama kaabaatti adeemsifamu qolachuuf jecha loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa gama kibbaa keessa dhuunfatanii jiran baafneerra jechuudhaan aangoonni Tigraay ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Hojii gamasii baasuu kunis guyyaa sadiif gaggeeffamuu ibsan. Tarkaanfii kana kan fudhanneefis ofii keenya murteessinee malee haala dirree waraanaa sana irratti hundaa'ee miti ka jedhu ibsi kun humni yeroo baay'ee barbadeeffame kun ammas deebi'ee naannoo sanatti yaalii ka biraa taasisa yoo ta'e nagaan jiraachuu keenya tikfachuuf jecha yoomiyyuu kallattii kamiiniyyuu kan deebinee seenuu dandeenyu ta'aa jedha ibsi ba'e kun. Aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti akka jecha isaanitti riphxe loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay magaalaalee hanga tokko keessaa akka ba'an yoo ta'u wal waraansi hangi tokko immoo naannoo akka jirus ibsaniiru. Dirree waraanaa irraa waan jiruu fi sochii loltootaa kan ilaaleen dhaabbati oduu kun maddee walabarraa mirkaniin arganne. Itoophiyaa gama kaabaa seenuun akkaan ugguramaa ta'uu fi Tigraay waggaa tokko caalaaf quunnamtii irraa cittee akka turte dhaabbati oduu kun ibsee jira. Eertiraan dhimma kana keessa seenuun ishee biyyootii gama dhihaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiise yoo ta'u walitti bu'iinsi kun karaa nagaan akka gaggeeffamus gaafataa jiru jedheera dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees. Dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiraatan sababaa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e rakkoon adda addaa nu mudachaa tureera jedhu. Bulchiinsi Dirreedawaas marii jiraattota kana waliin taasiseen gaaffilee jiraattonni dhiyeessaniif deebii kennuusa Addis Chakkol gabaasee jira. Miseensa garee sochii gimboos sabaattii fi adda gootota uummata Itoophiyaa akka turan Zammana Kaase poolisiin akka qoratuu fi manni murtii magaalaa Baahir Daar keessatti argamu guyyoota dabalataa torba kennee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa Zammana Kaasee to'annaa jala ooluu ka beeksise baatii darbe ture. Akka bukaatoon obbo Zammana jedhanitti poolisiin mana murtii duratti Zammanan gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuun jeequmsa kakaasuun shakkameera jechuudhaan dubbatanii jiran. Gareeleen lamaan obbo Zammana Kaasee fi loltoonni kanneen biroo miseensa keessatti ta'an kun hanga bara 2018 wal waraansi dhaabbatetti Eertiraa keessatti hundeeffamanii achi turan sana booda bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi bulchiisi naannoo inni teessoonsaa Baahir Daar ta'e miseensota hanga tokko kan gareelee seeraan ala hidhatanii maqaa faannoo jedhamu jalatti sossu'an himatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Qormaanni guutuu biyyaa kan kutaa 12ffaa fulbaana 30 bara 2015 yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiiwwan keessatti kan kennamuuf jiru ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaan ala yuunivarsiitiiwwan keessatti akka kennamuuf kan barbaadames nageenya sirna qormaataa eegsisuuf akka ta'e kan ibsame yoo ta'u kana gochuufis yuunivarsiitiiwwan baasii qarshii biiliyoona 1 akka isaan dabalchiisu hubachiise. Barana qormaata kanaaf kata'an barattoota 1,976 ta'uu Tigraayin alatti tasgabbii dhabiinsa biyyattii keessa jiruun immoo barattoonni 1,056 qormaataaf kan hin teenye ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera. Magala Somalia Walta Kesa Kantate Beledoin Oinsa Chiman Rafa Mushena Moni Janargan Imaniru Jiratuno Dugabasa Radio Sagale America Magala Beledoin Kesa Jiru Takemanit Bombing Konkolata Lamarad Oekun Wajira Motumana No Ana Lamgala Irratitiye Fate Lamgala Baka Wajira Len Itana Hogana Nano Hershebele Kambulchisa Nano Hirani fi kondal tota motumma nanno biron ittargamanida nanno haramaka jedam juba gidugale sa keset dulon kolole sa toko gagge semen kondal olanan al shabab toko jefa musa motumma somalia dilbeta kalesa galgal ergagaba se saati murasa bod do insiwit atar agami ifsa ministero de fanno kenne akajrutti gargara bu ursa al shabab kataan abdullahi nadir Umno TV yole safi umno ta michu ta an kan idila dunya walin ta un dula gagge famen ajje famu ifse maqa Abdullahi yare jedamun ka bekaman Abdullahi Nadir kondala olana al shabab yota an gare ta na kesatti tigafata makutale media mallaqafi lallaba manti ta udan hojja ta turan maddena ka jedanitti halella kan ordofe miida guddan akaga soda ta majira Mogdisho ra gara kaabat kilometra ibasa dir sodomi sorba fagatte kan argam tu beledoen giddu gala sochi hawasananno deenya kana kangaren attota islamummaratti kaggefame taate jirti bulchan nanno hiran ali osman debalate kondaltonni nanno bro humnoti hawasa humnota motumma somalia cinatti waranan hogganun gandota kudani oltaan al shababarka furachun sani ne adatama Somali anammalle qarqara faan beelaa jirti jechuudhaan waajjira gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan oochaatti dameen Somaaliyaa jiru hubachiisee jira. Somaaliyaatti hoogganaa waajjira qindeessituu dhimmooti gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Eyaan Reedol akka jedhanitti namoonni gargaarsa barbaadan gara miliyoona 8tti dhiyaatanii kan jiran yoo ta'u namoonni miliyoona 1 ol immoo kan ta'an achuma biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqa'aniiru. Somaaliyaan duraanuun kololeessa bara 2020 eegalee baatii roobaa fashalee marsaa 4 kan ishee mudate ta'us dubbatan Somaaliyaa keessatti yeroo ammaa kan jalqaba baatii roobaa ta'uun yeroo qabutti raagni jiru jiidha yookaan hurki barbaachisu baay'ee akka hin finne agarsiisaa jira jedhan Somaaliyaa keessatti baatii roobaa silaa onkololeessa kanaa qabee hanga baatii muddeetti ta'uu qaba. Keessumaa buqqaatonni baay'ee do'aa jiran afaan beelaarra jiru jennee raafama keessa jirraa jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti kabajame ilaalchisuudhaan ka qindaa'e qophii addaatti dabarra.
Ayyaanni Irreechaa dhalattoota Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiraatan akkasumas kutaalee United States biroof Kaanaadaa irraa dhufaniin dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti ayyaaneffamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yaadannoo pirezidaantii United States duraanii Abraham Lincoln kan Lincoln Memorial jedhamu fuuldura ka jiru haroon namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu tirreeffatan. Haroo namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu kun United States keessa ka jiran haroo namtolchee keessaa isa guddicha yoo ta'u siidaa yaadannoo Lincoln gama bahaatti bakka National Mall jedhamutti argama. Haroon kun kallattiin gara bahaatiin siidaa yaadannoo Lincoln bakka Martin Luther King dhaabbatanii haasawaa abjuun qaba jedhu dhageessisan irratti kan argamu yoo ta'u siidaan Washington gara bahaatiin haroo kana keessatti calaqqisuudhaan mul'ata. Haroon kun waggaa waggaatti daawwattoota miliyoona 24 kan hawwatu ta'unillee galmeeffamee jira. Daandiin namni gidduu kutee darbu gaaddisa mukkeetiin bareedee argama. Kaleessa guyyaa guutuu magaalaa Washingtoniif naannoo isheetti kan roobaa oole ta'uyyuu bakka waggaa waggaatti wal ga'anii irreeffataniif sirba aadaa waliin sirban kanarraan oolle. Namoonni harka caalaan huccuu aadaatiin mimmiidhaganii garii ogubora qabatanii kaan haguuggilee adda addaa qabatanii Lincoln Memorial fuulduratti wal ga'an. Sirni irreeffannaa akkuma baratame kada mangudo ta tin jalqabame bakka kanatti dubne si kadanna ya waq ati karanu qajel nu karor ya waq baradu humo ya waq hunde kenye le tauba ta hammi ati barbade biyetti galani biye kenye tani takai refannu nu gol ya waq arra kenye biyetti refachu da biyetti nu gali binisumma kenye nu gali ya waq binisumma kenye nu gali
ebba man guddota ti boda namonni dabare dabare dan margajidaf ababo qabatani dufan harot cuubudan araraf naga waq akadacha hawo garasani waqatti macha refatan Achibu damo, surbota ada dada surbut de chan.
Waye ayyana irrecha wagga waggaadhaan ayyaaneffamu kana akka nuuf ibsan kan nuti gaafan maanguddoon as Washington DC jiraatan obbo Tarreesaa Elemaa akkana jechuun nuuf ibsan.
Waan irreensi kabajamuu fi ganna dukkana jedha oromoon ganna dukkana baatanii baga booqaa birraa argatanii jedha kanaaf ganna bishaaniin guutaa dhoqqeedha namni wal argu hin danda'u sana hunduma keessa ba'ee birraan bari'ee ennaa wal argu yaa waaqayyo ganna sana dukkana sana keessaan baaftee booqaa birraatti kan nu argisiifte yaa waaqayyo galanni si haa ga'u jedha nutiis akkasumatti dargaggeessi ijaarsiin achee kanatti
Hirmaattota tokko tokkos waa'ee ayyaanichaa maal akkatti dhagaham gaafannee turre.
Dhagaa ayyaana irreechaa galataa waggaa kanaan isin ga'e waggaan kun waggaa injifannoo bara araaraa bara nagaan bara injifannoo uummata keenya
irreechi baranaa irreecha jiidhadhaa jiinni gaariidhaa irra hubatin hoji gaariidhaa inni
gammachuu guddaati kunatti dhagaame akkaan garmalee roogaa jira garuu ilmaan oromoo aadaa isaanii kabajuudhaafi asitti wal geenyee jirra ayyaana irreechaa irreeffachaa jirra dargaggoon shamarran faayamanii baay'ee bareedanii mul'achaatii jiru biyya keessaa warri akkasuma ayyaaneffachaa jirtan ittiin isiinee jedha immoo uummanni oromoo rakkina adda addaatiin rakkina beelaatiin rakkina du'aatiin rakkina buqqinaatiin dararamaa kan jirtanii baay'ee gaddinaa akkasuma isin faana jirraa jajjabaadhaa jennaa waaqayyoo rabbiin nu danda'u isin biraa dhaabbatu.
Hirmaattota keessaa tokko aadde Zannabat Gurmeessaa irreechi as Washington DC keessatti akkasumas biyyoota Oromoo adda addaa keessatti ayyaaneffamu ka biyya keessatti ayyaaneffamu bakka bu'uudhaa baateyyuu akkanatti wal ga'anii irreeffachuuf waliin gammaduun akka dhaloonni aadaa isaaf biyya isaan irraanfanne taasisaa gammachuu guddaas nuuf kennaa jedhu. Ayyaanni Irreechaa guddichi waggaa waggaatti ayyaaneffamu sanbata darbe magaalaa Finfinnee hora Finfinnee irratti dilbata kaleessaa immoo magaalaa Bishooftuu hora Arsadii irratti bakka uummanni miliyoonaan lakkaa'amu dhalattoonni Oromoo lammiiwwan Itoophiyaa kabiroof keessummoonni biyyoota ollaa irraa dhufan argamanitti haala ho'aaf miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Biyyoota alaa adda addaa keessattis garii ayyaaneffamee kaan ayyaaneffamuuf karoorfamee jira. Akkuma duraan jedhe ayyaanni hora Arsadii kan Bishooftuutti kabira. Jiraattonni magaalas godinaalee Oromiyaa kabiroorraa namoonni hedduun kan ayyaanicha irratti hirmaatan yoo ta'u, hirmaattonni hedduun daandii guddicha maqa Bishooftuu irratti konkolaataan akka hin seenne waan dhorkamee tureef karaa dheeraa miilaan deemuu isaanii dubbatu. Galmo Daawwittuu sirnicha irratti argamuun hora Arsadii irraa gabaasa nuuf erge.
Ayyaanni Irreechaa hora Arsadii ganama ture kan abbootii gadaa akkasumas hawan siiqqeen kan saaqame. Baris jiraattonni magaalaa Bishooftuu akkasumas keessummoonni ayyaana kanarratti argamuuf asitti argaman gara malkaa deemuun irreeffatanii jiran. Ayyaana kanarrattis jiraattonni asitti argaman malkaa ga'uun akka duudhaatti irreeffatanii jiran. Hedduun isaanii warri VOA'f yaada isaanii kennan ayyaana kanatti baay'ee gammaduu dubbatu. Aadde Tigist Raggaasaa jiraattu magaalaa Adaamaati. Yeroo jalqabaatiif ayyaana Irreechaa kan hora Arsadii dhufte.
Irreeffachuuf dhufne baay'ee nama gammachiisa. Kalecha Finfinnee olii har'aas olii gammachuun baay'ee natti dhagahameera. Miila gaariidha kun. Baay'ee namatti tola. Nama faamee deemu, nama aadaadhaan deemu kana olaaltu seerri Oromoo, seerri aadaa warra keenyaa dur bade addisii ta'een natti mul'ata bara kana keessatti. Baay'ee na gammachiisa.
Dargaggoonni as ayyaana kanarratti faaya uffata adda addaani kan isaan dhufanii hirmaatan gammadii tura Arsii Nagalleetii dhufe as magaalaa Bishooftuuttin isa arge.
Kaleessa Finfinnee turre adda gara Bishooftuu jirra miilaan deemaa turre garuu baay'ee namatti tola kan kaleessaarra kan hadhaa kana wayyadu jedhaan.
Gammadiin ayyaanni Irreechaa baranaa kan ganna darbeerra fooyya'a ta'u namnis hedduminaan dabaleera kanaafuu wanti kun gaariidha jechaan dabalee dubbate. Ayyaana kana dargaggoonni gareen uffata aadaa uffatanii dhufanis miidhagina biroo turan. Mulugeetaa, Saamu'eel, Salamoon, Rabbirraa, Ashannaafi fi Jaarraan jiraattota magaalaa Finfinneeti. Akka Mulugeetaan jedhutti isaan keessaa namni takka ganna 10 oliif waggaan kan Arsadii dhufu jiraatullee akka tuutaatti garuu ganna 10 daa'imummaa kaasanii Arsadii uffata wal fakkaatu uffatanii dhufanii ayyaaneffatu.
Umurii ijoollummaarraa kaasanii haaluma kanaan faayofnee dhufaa jirra. Ayyaanni bara kana baay'ee bareedaadha, miidhagaadha. Kan Finfinnee irraa kaasee agarsiisillee bareedaadha akka keenyatti. Akka keenyatti yoo ilaalu bareedaadha dhiyaata. Waan sirra ta'e daandiin xiqqoo ishee dhiphina qaba.
Lammaa Booruu Boosatii fi yeroonni isaasii magaalaa Adaamaatti dhufan ganna 10 olii fi wal duuka irreeffachuu isaanii dubbata.
Jijjiiramoonni garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf duraan haalli naannoo kanaa jechuun haalli ittiin. Deemnee irreeffannu baay'ee rakkisaa ture. Amma haalli tokko tokko fooyya'eera. Karaan tolfameera. Namnis akka duraan isa wal dhiibeto miidhaa garaagaraa walirra hin gahu ta'eef amma haala bareedarra jira. Kana caalas immoo wanti fooyya'aa qaban ni jira ta'a. Isaanis immoo ni fooyya'e dheeni yaada. fakkeenya fi duraan konkolaataan hanga magaalaa bishooftuu seensisa ture amma garuu magaalaa bishooftuu osoo hin ga'in karaa haaraa irratti nu dhaabe sanis immoo fedhii irreeffachuudhaan wanta qabnuuf miila keenyan kan sa'a tokko sa'anii olis deemee dhufu wanna jiruuf san oduu akka konkolaataan akkana nuu siiqu oduu godhani baay'ee bareeda ummannis immoo osoo hin dararamin osoo hin rakkatin dhufee ta'e irreeffata hidhee ta'e yaada jechuudha.
Wanti hirmaattonni irratti dubbatan keessumaa bara kana haala geejjibaa ture irratti daandii guddichi Finfinnee Adaamaa geessurraa maqa bishooftuutti konkolaataawwan geejjibaa waan cufamanii fi kun rakkoo guddaa ta'uu martuu irra deddeebiidhaan VOA itti himanii jiran. Dargaggoo Maashoo Abdallaa Shashamannee irraa dhufe.
Gaagaadhaan jijjiirama garaagaraa argaatiin dhufe jijjiirama an argeessi inni tokko ani hindoomne uummanni barana seeraan dabaleerallee an akka kiyyatti uummanni dabaleera galuu chaalenjoota baay'eetu tureeyyu. Chaalenjoonni jiran sunniin aanaa hundi waan qixa hubateeru illee natti hin fakkaatu iyyuu xalaa garaagaraa nu gaafataa turan daandii irratti. Xalaa garaagaraa nu gaafatanii nu amma yeroo iddoo kaanee saniin dhufnu xalaa hubannoo aadaa. Turizimiin naannawa keenya jiru nu kenneen addatti xalaa biraa nu gaafataa turanii fakkeenyaaf xalaa barreeffadhaa fidaa jedhan nuti ammooyyuu aanaan akkanatti himti kan nu hubachiise magaalaan akkanatti himti kan nu hubachiise magaalaa kanaadhaan nuti waraqata bixaashita kan nu kennaniif waan akka tiseeraa waan akka wanni wayii isii nu kiisii nama baduu dandeetti daandii irratti ammooyyuu yeroo baay'ee xalaa nu gaafataa turan kiiloomeetira 15 irratti konkolaataa paarkii godhaniitiin kan miilaan deemu. Amma chaalenjoonni kunniin yoo ba'ataas hin jedhan namoota dhibamantu jira. Anaa harkatti amma ijoolleen deemaa turan ijoolleen shamarraa lamaan dhibamaniitiin gaaddisooyitiin ciibsee dhufe.
Haalli sakatta'iinsa akkuma kanaan itti cimee itti fuufee garuu chaalenjiin karaa irratti nama muudatan kunniin kiiloomeetira hamma mi'ama haadha ulfaata ka'u osoo garaa nu nyaatu homaa gochuu hin dandeenye. Jaarroolee namoonni gugurdaan kunniin. Kiiloomeetira 15 ol fagaatanii achi dhaabbachuun akka namni irreecha hifatu goot taasisan.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit bishooftuu Hoorarsidii irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii har'aa wal dorgommii fiigicha magaalaa Londoniif magaalaa biyya Itaalii Toroontoo keessatti taasifaman akkasumas balaa dirree kubbaa miillaa Indoneeshiyaa keessatti qaqqabe irratti fuulleffata. Fiigicha maaraatoonii London keessatti darbata kaleessaa taasifameen atileetonni Itoophiyaa durbaan tokkoffaa dhiiraan lammaffaa bahanii injifatanii jiru. Ka London irraa jalqabnaa Bafaqaaduu Tuqindeessi.
Maaraatooniin London kan jalqabame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981. Inni dilbata kaleessa onkoloolessa lama bara 2022 taasifame marsaa 42ffaa ta'uusaati. Fiigicha kaleessaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan kan hirmaatan yommuu ta'u, dhiiraan lammiin Keeniyaa Amos Kipruutoo sa'aatii 2:04:39 tokkoffaa ba'ee jira. Sa'aatii 2:05:12 kan ba'e atileetii Itoophiyaa Li'uul Gabrasillaaseeti. Atileetiin Itoophiyaa Kindee Axanaa 4ffaa, Qananiisaa Baqqalaa 5ffaa, Biraanuu Laggasaa 6ffaa bahanii jiru. Maaraatoonii London isa bara 2021 tokkoffaa ba'ee kan moo'e lammiin Itoophiyaa Siisaa Lammaa 7ffaa ba'ee xumure. Qananiisaa Baqqalaa fiigicha kaleessaa sa'aatii 2:05:53 ba'ee haa xumuru malee umurii waggaa 40tti sa'aatii 2:06 xumuruudhaan atileetii isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Fiigicha dubartootaatiin sa'aatii 2:17:26 tokkoffaa kan baate atileetii Itoophiyaa Yaalam Zarfii Yohaalaawu. Lammaffaa kan baate lammii Keeniyaati. Atileetiin Itoophiyaa biroo Margituu Alamuu 3ffaa baateetti. Asheetee Baqqalee 6ffaa, Suutumee Asaffaa 8ffaa bahanii jiru. Yalam zat yohalaw maratoni londoni kalesa kan mote umuri ishe waggadi dami sadidti. Kunisi umuri tikonani wal durgomi chamo udani ishe jalkaba ishe tasi sejira. Maratoni London ratti atletonni Ethiopia mo ukan jalkabanin barakuma lamafi toko kaseti. Darartu tullutu jalkabi. Barakuma lamafi kudani asalafaj marga, kuma lamafi kudashan tigistitufa, barakuma lamafi dami lama isabaranaji chuda yalam zarfi yohalaw tu mote. Barakuma lamaf sadi, gazanya barrati kan irati ni yerojal kabati fi kamoe. Barakuma lamafi kudani fi kuma lamafi kudasadi sadgai kabadetu moe. Kuma lamafi digdama, shuraki tata, kuma lamafi dami tokomo sisai lamatu moe. Maratoni London kana atletoni Kenya irani al kudaja tokofa bahaniye mumuanu. Dubarto tanisi atletota Kenya tu al kudafori tokofa baudani moan. Dilbata kalesa atletoni Ethiopia kammo icha gumfatani London ke satti kofamiti. Figicha walakka maratoni biya italiani magala Trento ke satti taasifamenin. Iranisi durbanisi atletoni Ethiopia moaniju. Waldurgommi irotatini championa figicha maratoni addunya kantaye atleta mratola dakika shantami sagali fi sekondi afurtami sagali intomururani tokofa baeja. Lamafa fi sadafa kambani atleta takeniati. Atleti Ethiopia lelisa ararsa saati tokofi dakika tokofi sekondi shantami sagalini afurafa baeja. Waldurgommi dubartotatini saati tokof dakika sagali fi sekondi afurtami tokoni tokofa kambate atleti Ethiopia bruktait dagafauti. Lamafa kambate lammi Keniati, lammi Ethiopia anchina ludase sadafa batetti. Karabiratini achuma biya Italia kesetti, figicha metri kumakurani tasifamenin, dakika digdami saddeti fi sekondi afurtami torbantu murudani, atleti Ethiopia Mukhtar Kadir moeja. Sambata denga dagalgala biya Indonesia kesatti wallolinsa degerto tagare kubba milatin kankaim namottan duan dibbato kofi digdami shan yadachudafi magala gudditti biyatti Jakarta kesatti namonni heddun dilbata kalesa shama qabsisani kara irratti banijir balansun kankakabe bakka java bahaje damutti garin kubba milabiyatti press bayaje damufi garin arema je damutabatami wan garin arema goli sadif laman mo amefi degertoni garicha hari dani tabattota gare sani tumudafi dirreke satti dangalan polisonni biyatti giddu senani okoricha dabu dafi yalanusi degertoni ari kesa senan polisota irattisi halellara wachu wanjal kabanefi polisoni gazi nama imimanesu dukasani. Warrikani mu wallolinsa kana bakachudafi. Itu stadiumi kesa bahudafi karawal samajirani namotan kufan ibitamani. Lubun namotan ibatokof didamishani oldarbe. Ibitokof sadetama olimo mitan irragahijra. Aka anga unni polisi bijetti jiranitti polisonni murasni si madaani konkola atam polisi stadiumi sana alaturani kudasadi gubataniru. Sababa bala kanatini gadda itidagahame kan ibsani presidentin federeshini kubba mila addunya yokin FIFA Gianni Infantino guya balansun kakabe sena kubba mila addunya kesatti guya gaddati jirani gadda itidagahame ibsunisani gabasamira. Akka sena FIFAtti polisonni yemmu hokorato wachudafi dirre sporti kesa senan gazinama immanesu fayyadamun isani ranjiru. FIFAN imma taba kilabota biya tokko keessa galee tarkaanfi fudhachuudhaafi aangoo qabaachuu baatusi waldaan kubbaa miilaa Indoneziyaa fi liigiin kubbaa miilaa biyyatti akka qorannoo taasisanii gaafatee jira. Prezidantin biya Indoneziyaa Jaako Widodo gama saaniitiin amma qorannoon taasifamee xumuramutti taphaawwan kubbaa miilaa liigii olaanaa biyyatti yeroodhaafi akka dhaabbatan yookaan akka ugguramanii ajajanii jiru. Odofoto Kenya, Open Sporti Kenya, Arrakanuma, Nagati.
Sagaleen Amerika sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma.
sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya VOA afaan oromoo .com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraam irratti @VOA afaan oromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasa oduuwwan haaraa fi yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya hordofuun dagatina.